Přátelé, v našem čtení Jeremiášova proroctví dnes vstoupíme do 4. kapitoly. Tento úsek až po 6. kapitolu obsahuje proroctví, které Jeremiáš obdržel za dobu prvních 5 let své služby. Je to období, kdy ještě nebyla nalezena kniha Hospodinova zákona. Lid žil vlastně bez psaného Božího slova. Proroctví, která Jeremiáš vyslovuje, představují varující slova, která bez pochyby povzbudila mladého krále Jošiáše, jenž miloval Hospodina a hledal jeho tvář, k tomu, aby se pustil do odvážné duchovní očisty své země. Očisty již chtěl odstranit všechny viditelné znaky a prostředky modlářství. Takže se nacházíme v období velkých reform krále Jošiáše. Zatím můžeme mluvit pouze o reformách a nikoli o duchovním probuzení. To, k čemu tady dochází, jsou totiž velmi povrchní kroky, jimiž to začíná. Král Jošiáš byl sice upřímný člověk a s tou svou upřímností se obracel ke svému bohu, ale lidé, kterým vyhovoval jejich snadný život pod vládou jejich vlastních, vymyšlených a vyrobených model, ve svých srdcích nepřipustili příliš radikální změny. Chodili možná, někteří, sice do chrámu, účastnili se po těch Jošiášových různých proměnách obřadů, ale u mnohých z nich, jak to odhaluje Jeremiáš Hospodinovým slovem, u toho nebylo jejich srdce. Nešlo o skutečnou proměnu jejich smýšlení, jejich nitra. Ani to, co dost často vidíme v dnešní době kolem sebe, není opravdové duchovní probuzení. Jistě, že z obnoveného zájmu o Boží slovo může duchovní probuzení vzniknout. Ale pro mnoho lidí je to jen zajímavá skutečnost. Teprve určitý čas potvrdí, jestli zvýšený zájem o křesťanství je pravým srdečným zájem o Ježíše, o Krista. Jestli to poznání, které takový člověk získává, povede k opravdovému pokání, proměně, k obrácení vůči Bohu. Náš text pokračuje ve 4. kapitole 1. veršem. Obrátíš-li se, Izraeli, je výrok Hospodinův, obrať se ke mně. Jestliže odstraníš své ohyzdné modly, abych je neměl na očích, a nebudeš se toulat, budeš-li přísahat, jakože živ je Hospodin, a dbát pravdy, soudu a spravedlnosti, pak si budou jeho jménem žehnat pro národy a budou se jim chlubit. Bůh má o svůj lid, jak vidíme, velký zájem. Chce ho přivést k sobě zpátky a obnovit přerušený a pošpiněný vztah. A proto opakuje podmínky. Obrátíš-li se, jestliže odstraníš své ohyzdné modly, budeš-li činit to, co je v souladu s naší smlouvou a tak dále. Pak s tebou učiním takové věci, že jménem Hospodina tvého Boha si budou žehnat pro národy. To byl od samého počátku Boží záměr, aby se Izrael, aby se vyvolený Boží lid stal úžasným příkladem, výkladní skříní, jaké to je žít s Hospodinem. A mimochodem, přátelé, totéž očekávání má Bůh i od nás, pokud jsme mu vydali svůj život. Aby se náš život, aby se naše jednání, aby se to, jací jsme ve svém nitru, aby se tohle stalo výkladní skříní o Boží moci. Aby to pojednávalo o tom, co Bůh dělá v našem životě, jak nás proměňuje z hlediska našeho charakteru, z hlediska našich vztahů a spousty dalších věcí, protože On je živý. Toto praví Hospodin mužům judským i jeruzalémským. Zorejte si úhor, nesejte do trní. 3. verš ve 4. kapitole Jeremiáše. Tahle slova mi připadají velmi aktuální i pro dnešní Boží lid, tedy pro církev Pána Ježíše, pro mnohé Boží děti. Kolik máme ve svých životech a možná i v životech svých zborů úhoru. Kolik neobdělané půdy, která nepřináší žádný užitek, ale naopak rozmnožuje hořké bílí, trní. hluboká orba, k níž nás tady Jeremiáš vyzývá, pravda, znamená někdy těžkou práci, znamená vnitřní bolest. Pokání není příjemná věc. Pokání to není scénka, kterou někde sehrajeme, ale je to proměna naší mysli. A k tomu Jeremiáš vyzývá svůj lid a s ním i nás dnes. Další příměr vyzývající k proměně srdce byl Izraelitům dobře známý a srozumitelný. Následuje 4. verš ve 4. kapitole. Obřešte se kvůli Hospodinu, obřešte svá neobřezaná srdce, mužové judští, obyvatelé Jeruzaléma, aby mé rozhořčení nevyšlehlo jako oheň a nehořelo a nikdo by je neuhasil, a to pro vaše zlé skutky. Jak je asi všeobecně známo, Izraelité se podrobovali vnější tělesné obřízce na znamení příslušnosti ke svému národu. Když Pán Bůh tuto věc ustanovil v době Abrahama, byla obřízka znamením smlouvy s Hospodinem a to byla velká věc. Ovšem Pánu Bohu nešlo o to vnější znamení jenom o tu formu, o ten obřad, o znamení na těle, ale Pán Bůh především žádal proměnu srdce, oddanost srdce jeho lidu vůči němu samotnému. Když se proměna srdce jaksi nedostavuje, Hospodin dává provolat další mocnou výzvu už jako varování. Jinými slovy, zkáza Izraele se chystá. Čtu 5. verš a pár dalších. Oznamte v Judsku, rozhlaste v Jeruzalémě, mluvte, trubte na polnici v té zemi. Volejte naplno a vyřiďte, zhromážděte se, vejděte do opevněných měst. Vstyčte korouhev na Sionu, bez prodlení prchněte do bezpečí. Od severu přivedu zlo a velikou zkázu. Z houštiny vystoupil lev, ničitel pro národů vyrazil vpřed. Vyšel ze svého místa, aby z tvé země učinil spoušť. Tvá města budou vylidněna, budou bez obyvatel. Proto se opásejte žíněnou suknicí, naříkejte a bědujte, neboť se od vás neodvrátil Hospodinův planoucí hněv. V nedávné minulosti před tímto Jeremiášovým výrokem byl už Juda svědkem toho, jak byl Izrael odvlečen do zajetí. Jeremiáš to připomíná a nabádá zbylý lid judský, aby si z té hrůzy vzal poučení. Jeremiáš varuje, že na severu už začíná pohyb vojenských sil, už tam žije myšlenka na ovládnutí této krásné krajiny a už se podnikají vojenské přípravy. Přátelé, přirozený člověk nechce, není schopen sám v sobě vypěstovat spravedlnost. A proto Jeremiáš vyzývá k orbě v srdci, nebo jinak řečeno vyzývá k obřezání srdce, nitra, kde si hluboko v nás. Když ovšem lid odmítá změnit svůj stav, svůj vztah k Bohu, pak se Bůh smutně odvrací. A když se Bůh odvrací, tím vlastně začíná hrůza, spoušť. Pán Ježíš to ve své době vyjádřil slovy: hle, váš dům se vám zanechává pustý. Matouš 23:38. A tu je třeba upozornit, že Pán Ježíš není a nebude za všech okolností laskavý se všemi projevy náklonnosti vůči každému, tedy vůči komukoli. Když ho někdo tvrdě a pyšně a dlouhodobě odmítá, Pán Ježíš se po určité době prostě vzdálí, prostě přestane naléhat a namlouvat srdce každého člověka, srdce každého, kdo o to sám nestojí. Máme plnou svobodu rozhodnutí, jestli Boha přijmeme nebo odmítneme. Ale pamatujme si, že když Pána Boha, Pána Ježíše a jeho lásku teď odmítneme, přijde den, kdy nás dolehne skutečnost, že on odmítne nás. Dokud žiješ mezi svými vlastními viditelnými v úvozovkách jistotami, zdá se ti možná, že Bůh by byl pro tvůj život jakousi zbytečnou zátěží. podobně jako Izraeli a Judejcům, v jejich době připadalo jako zátěž žít pro Hospodina. Žili si tedy po svém a důsledky jejich odmítnutí Boha se projevily zanedlouho. Nechť to prosím nezní jako vyhrožování, ale něco jako výstražná tabule, která varuje před ohrožením života. V našem dalším textu, v té další prorocké vizi, následují určité detaily, které předznamenávají, co se stane. Musím říct, že náš Megii mnohé z těch následujících veršů opět docela pomíjí. Rád bych je alespoň přečetl. 9. verš ve 4. kapitole. A stane se v onen den, je výrok Hospodinův. Král ztratí rozvahu. Ztratí rozvahu i velmožové. Kněží budou naplněni děsem a proroci budou trnout. To je úžasné, jak přesně se ty jednotlivé výpovědi naplnily. Boží slovo se ve svůj čas vždycky naplní. 10. verš pak pokračuje. Říkám, ach, panovníku Hospodine, podvedl si tento lid i Jeruzalém. Řekl si, budete mít pokoj. A zatím meč pronikl až k duši. Někdy je to až nepochopitelné, jak si lidé dokážou pokřivit to, co Pán Bůh ve svém slově říká. Pán Bůh ve své smlouvě s Izraelem už kdysi dávno slíbil svému lidu pokoj a klid, bezpečí, ochranu. To by se jim líbilo. Toho se budou v den soudu domáhat. Ale patrně docela zapomněli, čím ta boží péče, ochrana, byla v té Hospodinově smlouvě s jeho lidem podmíněna. Zapomněli, že na jejich straně, na straně toho lidu, se v té smlouvě s Hospodinem očekávala poslušnost, věrnost, oddanost. Buďme bez obav, že by nás nebo kohokoliv jiného někdy Pán Bůh podvedl. To spíš my se nejednou snažíme obejít jeho cesty a pak se divíme, jaké to má důsledky. Tím se dá říct, že vlastně klameme sami sebe. 11. verš ve 4. kapitole a pár dalších. V onen čas bude řečeno tomuto lidu i Jeruzalému, že nese žhnoucí vítr přes holá návrší v poušti na dceru mého lidu. Nebude převívat, nebude pročišťovat. Přižene se ke mně vítr silnější než oni. Teď také já nad nimi vyhlásím soud. Hle, vystupuje jako mračna, jako vichřice je jeho vozba. Jeho koně jsou rychlejší než orlové. Běda nám, budeme vyhubeni. Uprostřed slova soudu ovšem zaznívá znovu také výzva k pokání a v tom je naděje. Ještě v čase soudu tu zní znovu slovo naděje. Všimněte si toho 14. verš ve 4. kapitole. Smyj ze svého srdce zlo, Jeruzaléme, a budeš spasen. Jak dlouho budeš ve svém nitru přechovávat ničemné myšlenky? Přátelé, není to často aktuální slovo i pro nás? Nepřechováváme ve svém nitru ničemné myšlenky, které naše nitro rozkládají a které pak taky rozkládají třeba naše vztahy, naše rodiny. Uchovat čisté srdce a čisté vztahy uvnitř, to je nesmírně důležité. My se mnohdy naopak domníváme, že uchovat čistý štít navenek je důležitější. Ale ve skutečnosti jde o naše srdce, o naše postoje, které formují to ostatní, jako jsou naše vztahy a chování. A k tomu je tu ještě poznámka v 15. verši 4. kapitoly Jeremiáše. Z Danu si přijal zpravodaje, z Efraimského pohoří hlasatele ničemností. Co říkáte, kolika zpravodajům či hlasatelům nasloucháme? Třeba i v našich společenstvích, tam, kde žijeme. A kolikrát se takovými hlasateli sami stáváme, jak jinak lze označit různé věci, které se šíří, které třeba i pokoutně rozleptávají atmosféru v našich společenstvích a vedou jenom ke zvyšování napětí, k falešným domněnkám a tak podobně. Jeremiáš se pak dále zaměřuje znovu na vizi skázy Jeruzaléma, kterou formuluje jako varování. Hle, připomeňte pro národům, rozhlaste po Jeruzalémě. Přicházejí hlídky z daleké země, jejich hlas se rozléhá nad judskými městy. Budou kolem Jeruzaléma jako ti, kdo hlídají pole. A jaká je příčina? 17. verš pokračuje. Protože se proti mně vzbouřil, je výrok Hospodinův. Způsobí ti to tvá cesta a tvé skutky. Je to plod tvé zloby. Zhořkne ti a zasáhne tvé srdce. Nitro, mé nitro, jak se chvěji, srdce mi buší, nemohl mlčet. Slyšíš, má duše, hlas polnice, válečný ryk? Skáza za skázou se hlásí. Celá země je spleněna. Náhle byly vypleněny mé stany, znenadání mé stanové houně. Jak dlouho budu vidět korouhev? Slyšet hlas polnice. Můj lid je pošetilý, nezná se ke mně. Jsou to synové pomatení, nemají rozum. Jsou moudří, ale ke zlému. Dobro konat nedovedou. To je už 22. verš ve 4. kapitole. Náš vysokoškolský vzdělaný doktor teologie McGee tu poznamenává, že i sebevzdělanější člověk, když odmítá Boha, není schopen chápat jeho slovo. Člověk může číst a pochopit jakoukoliv knihu psanou člověkem, aniž by znal jejího autora. Ovšem, člověk nemůže sám od sebe pochopit Boží slovo. Potřebuje tu znát jejího autora, potřebuje s ním komunikovat, potřebuje se jím nechat vést při tom čtení nebo studiu. Jenom Boží duch nám může odhalit plnou hloubku Božího slova. Jeremiáš ve svém prorockém pohledu popisuje dále výsledný stav, který nastane, až přijde Boží soud, který je už ohlášen. Zní to hrozivě. 4. kapitola, verš 23 a pár dalších veršů. Viděl jsem zemi a hle, je pusta a prázdná. Nebesa jsou bez světla. Viděl jsem hory a hle, třesou se. Všechny pahorky se otřásají. Viděl jsem a hle, nikde žádný člověk. I všechno nebeské ptactvo odletělo. Viděl jsem a hle, zvinice je poušť. Všechna města jsou podvrácena Hospodinem, jeho planoucím hněvem. Toto praví Hospodin. Celá země bude zpustošená, dokud neučiním konec. Země nad tím bude truchlit, zachmuří se nebe z hůry, neboť jsem vyhlásil, co mám v úmyslu, a neželím toho a od toho neupustím. Před hřmotem jezdců a lučištníků prchá celé město, zalezli do houští, vystoupili na skaliska, celé město je opuštěné, není žádného, kdo by v nich bydlel. Tolik další úsek až po 29. verš. Pokud si vzpomínáte na naše společné čtení druhé knihy Královské, přátelé, tak jistě víte, že to vše se za pár desítek let po vyslovení tohoto proroctví doslovně naplnilo. Lidé, kteří slyšeli toto slovo, měli ještě šanci, ještě mohli uvažovat a rozhodnout se. Jim však v jejich hříchu bylo příjemně a žádnou změnu nechtěli. Ale ty, vypleněná, co to děláš? Odíváš se karmínem, zdobíš se zlatými ozdobami, líčíš si oči? Nadarmo se krášlíš, záletníci tebou pohrdají, budou ti ukládat o život. Slyším křik, jako když se rodička bolestí svíjí, sténání, jako když rodí poprvé, křik dcery sionské, podechu lapá. Rozprostírá dlaně, bědami jsem tak bezmocná, vydána vrahům. Až příliš silná a příliš detailní se nám mohou zdát někdy tahle přirovnání, ale Pán Bůh si dal velkou práci s tím, aby svůj lid opravdu jasně varoval. Tolik po svém lidu toužil, tolik si přál, aby se jeho lid vzpamatoval, aby se dobrovolně vrátil a Hospodina následoval. Namísto toho se ovšem Hospodin setkává s odmítnutím. A jak reagujeme na Boží slovo my dnes? Nejsme někdy ve své křesťanské pohodlnosti a spokojenosti se sebou samými, prostě neužitečnými služebníky? Pán Ježíš nás volá do své služby, abychom se mu i v tomto posledním čase oddali se vším všudy a byli mu k dispozici pro záchranu dalších a dalších a dalších lidí, které on chce k sobě přitáhnout. Náš učitel v těchto pořadech nám v souvislosti s následujícím textem 5. kapitoly Jeremiáše připomíná ze staré literatury příběh řeckého filozofa Diogena. Prý se procházel ulicemi Athén s lucernou. A když se ho ptali, co hledá, odpověděl: hledám opravdového člověka. Nikdy prý žádného nenašel. A je pravděpodobné, že docela stejně by dopadl i v naší době, kdyby procházel naše města a obce. Stejnou výzvu k hledání opravdových lidí, ale už dávno před Diogenem z Hospodinova pokynu, vyslovil náš Jeremiáš. Vstupujeme do 5. kapitoly. Proběhněte ulicemi Jeruzaléma, prohledejte jeho náměstí, jen se dívejte a přesvědčte se, zda najdete někoho, kdo uplatňuje právo, kdo hledá pravdu. A já Jeruzalému odpustím. Vzpomínáte si na příběh Abrahama, který se přimlouval za Sodomu? Pán Bůh Abrahamovi slíbil, že město zachová, když se v něm najde 10 spravedlivých. Ale nenašlo se jich tam ani 10. Toho jediného, který svou spravedlivou duši v Sodomě trápil, jak je to řečeno o Lotovi v epištole Židům, toho jediného Hospodin vyvedl i s jeho rodinou ven a potom na město dopadl ohlášený soud, trest. Jeremiáš podobně varuje svůj lid, své současníky, a úplně konkrétně ukazuje, jak porušují právo a spravedlnost nejen ve vztahu k Hospodinu, ale taky v docela obyčejných lidských vztazích mezi sebou navzájem. Druhý verš 5. kapitoly a hromádka dalších za ním. Říkají-li, jakože živ je Hospodin, jistě přísahají křivě. Hospodine, tobě přece záleží na věrnosti. Biješ je, ale bolestí se nesvíjejí. Ničíš je, ale tvá napomínání odmítají. Jejich tváře jsou tvrdší než skála. Odmítají se vrátit. Řekl jsem, jsou to jen nuzáci. Počínají si pošetile, protože neznají Hospodinovu cestu, řády svého Boha. Půjdu tedy k velkým, promluvím s nimi. Ti přece znají Hospodinovu cestu, řády svého Boha. Avšak ti rovněž rozlomili ho, zpřetrhali pouta. Proto je zadáví lev z divočiny, zahubí je stepní vlk, u jejich měst bude číhat levhart a rozsápe každého, kdo z nich vyjde, neboť jejich nevěrností je tolik, tak četná jsou jejich odvrácení. Jak bych ti to mohl odpustit? Tvoji synové mě opustili a přísahají při tom, co není Bůh. Sytím je a oni cizoloží, v domě nevěstky si zasazují smuteční zářezy. Jsou to bujní hřebci hned jak vstanou. Každý plane vášní k ženě svého bližního. Což je za to nemám strestat, je výrok Hospodinův. Což takový pro národ nemá postihnout pomsta? To byl úsek až po 9. verš. Takový byl stav vyvoleného národa, přátelé. Navenek to možná tak zle nevypadalo. Kdyby někdo chodil po ulicích tehdejších judských měst, možná by se mu zdálo, že jsou to krásná výstavní města. S mnoha památníky, s mnoha oltáři, a nebo, jak jsme si ukázali, s mnoha modlářskými stvůrami. Ale Hospodin Bůh viděl nejen tu fasádu, nejen vnější věci, ale hluboce se ho dotýkalo také to, co se odhrávalo uvnitř. Uvnitř těch domů, těch rodin, uvnitř lidských srdcí. A to nechť je taky pro nás velkým varováním, ba velkou výzvou, nebo spíš pozitivním povzbuzením, abychom si před Pánem uchovávali čistou mysl, čisté srdce, abychom nehřešili ve svém srdci, jak to říká žalmista. Další úsek Jeremiáše si, přátelé, necháme zase na příště. Bůh buď s vámi.